ty křesťany zabíjet a přišel k názoru, že musí za Kristem. No tak ty jsi ve stádiu toho Pavla, který sice nezabíjí, ale zatím se protiví tomu Ježíši Kristu tím, že něčím je. Ten Pavel v té chvíli, když se obrátil, spadl z toho koně, už byl absolutně ničím. Protože k tomu, co byl předtím, že byl vrahem, se hlásit teď nemohl. To si nemohl považovat za něco vůbec. Když teďka poznával, že to je naprostý nesmysl, to se považoval za nic. A toto nic Pavlí sebral ten Ježíš Kristus z té země a říkal, jdi do toho města, tam se uchyl tomu a tomu křesťanu a tam se rozváže tvůj jazyk a ten tě pokřtí a ten ti dá vědomí o tom, co máš dělat dál. No a stál se nejlepším vyznavačem Ježíše Krista. Mě dojímá to, že jsem měl možnost být v Římě blízko toho jeho hrobu, který je jediný faktický hrob všech učedníků páně. O jiných nejsme si tak jistí. Ale ten je zaručený. Je to na zahradě bývalé nějaké bohaté vdovy, která byla křesťankou v době, když svatý Pavel tam zemřel ukřižován, biv. A ona se zmocnila jeho těla a pochovala ho tajně na své zahradě. A nechala tam zápis o tom v tom hrobě. A roku 103, kdy byla těsně před smrtí, už to byla velice stará, si už dovolila nad tím postavit kapličku. A zase tam nechala nápis, že já, vdova ta a ta, která zde hlídám hrob toho a toho, jsem ke cti toho a toho Pavla, jsem postavila tady tu svatyni, aby byl uctíván. Neboť snad nastanou doby, kdy nebudou křesťani pronásledováni, to ještě byly vrcholně pronásledováni, já už to nedožiju, ale snad se nad tím vybuduje lepší chrám, do kterého lidé budou chodit a budou se klanět té znešenosti Boží. Tak? Prosím vás, na jedné straně jsem říkal, že život malicherný je ten nejhorší život, který nám nejvíc překáží v tom, abychom dělali nějaký velkorysý pokrok na této cestě. Na druhé straně říkám, Ježíš Kristus, když se neosvědčíš v maličkostech, tak se neosvědčíš ani ve velkých věcech. Já jsem vás ale upozorňoval a prosím vás, abyste si to dali dohromady, že jak jsem se osvědčoval v maličkostech, nechte je, ta kuchyň tam přitom bude. To je kolorit. Tak, jak jsem se začal téma? Ne svou vlastní mocí, nýbrž mocí Boží. I v těch maličkostech se musíme naučit, a to bude jeden z hlavních, to si předešel, mých, nechci říct příkazů, ale po naučení o tom, jak modifikovat tu stylizaci života, tak, aby vedla k Bohu. Totiž nebudeme ani v maličkostech a především v maličkostech chtít, abychom byli dobrý. Protože právě v těch maličkostech nám to nejmín půjde. Protože to jsou zoufalí křesťani, že se v maličkostech nedojou napravit, že mají takové malicherné chyby, že jim to nejde se z nich zbavit. Říkají, že já se nedovedu ani v maličkostech napravit, jak se mohu napravit ve velkých věcech. To mi nepůjde. Vždycky Jisus říká něco opačného. Když se neslyšíš v malém, tak jdou ke zpovědi, ty to mají jednoduchý, já jim závidím. Vyspovědej se z těch maličkostí, například smilnil, kradl, zabíjel, to jsou maličkosti pro mě. Jo? A on se z toho vyspovídá a zase smilní a zase krade a zase zabíjí a lhaže a nevím, co všechno dělá. Přijde znovu a kněz se trošičku diví, ne? A řekne, nezná se tě, že jsi u mě zpovídal před týdnem z téže věci? No, já jsem to nevydržel nekrást týden, že ano. Já už jsem zase kradl. No, tak synu, za pokání se pomodlit to a to a už to nedělej. A či, opravdové předsevzetí to nedělá. Ty nemáš si pravé předsevzetí. To, to asi proto to nejde. A přijď brzo zase a minimálně za týden. On je tam za 3 dny a přijde. Já už jsem zase kradl. A on říká, no tedy toto pokračuje. Ohromně. Já jsem z toho zoufalý. Prosím tě, ty jsi nehodný té zpovědi. To nebereš vážně. Ty nečiníš opravé předsevzetí se polepší. Kdyby jsi činil opravé předsevzetí, tak by to předsevzetí s tebou přeci chodilo. To mi neřík, to děláš povrchně. Už mi sem nelez. A nauč se pořádně předsevzetí plnit. A tak dále. Já to nebudu dál rozvádět. Proč to těmto lidem nejde? Protože ví, že neví totiž, že jediný dobrý je Otec z nebesích. Že oni nejsou dobří. Že oni jsou zloději, smilníci a tak dále. Ať já například lhářem. Já to vím, že jsem. Ale prosím vás, nebuďte malichern v tom smyslu, že si myslíte, že v těch maličkostech se napravíte. Vy se v nich nenapravíte. Vy se musíte opřít o moc Boží. Proto jsem vám tolikrát už v životě vykládal tu scénu před tím obrazem Caravaggiovým u té Panny Marie. Že ta Panna Marie 11. Ježíška učí šlapat na hlavu hada, že si na ní sama šlápne, potom přiloží jeho nohu na svou nohu, ucukne vlastní a on už bezpečně na těch vášních, na těch špatnostech stojí. Ani vtělený Bůh by byl nepřekonal sám sebe, ani v maličkostech, ani ve svých vášních, kdyby se byl neopřel o nesmrtelnou podstatu, o Pannu Marii. Takže co dělá ten věřící za chybu? Že je malicherný. Že si myslí, že se v těch maličkostech může napravit. On se musí v maličkostech napravit. Totiž nesmí být tak málo pokorný, že by chtěl hned od Pána Boha, aby ho odělil svatozáří. Nýbrž řekne asi tohleto vnitřně. Nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale přistup svou mocí k mé slabosti a oprav ji tak, aby nepřekážela k přístupu k tobě. A on vám odpoví na to, ani nemusím vstoupit, protože důležité je, že si ty přistoupil. Protože ty musíš taky od sebe něco udělat, to si udělal. To je to správné předsevzetí, umět se opřít o moc Boží. Totiž, on se mi to hezky říká, ale do 17 let já jsem neuměl této moci Boží přistupovat. Já jsem byl napřed při nekonalé nedokonalosti, při dětském rošťáctví, neposlušnosti a tak dále, co jsem všechno dělal, to nebudu, tak se tím nebudu chlubit. Jsem byl vždycky z toho nešťasten a teprve, když mě opadlo to neštěstí, tak jsem byl najednou opraven v maličkostech. Opraven v maličkostech. Takže vy nemusíte být opraveni, protože jste takový pesimisti, to znamená zneklidnění. V maličkostech se musíme osvědčit mocí Boží. Nesmírnou mocí Boží. Nedivte se od dneška, proč veškerá moc Boží je v elektronu. V té mališkosti je největší moc Boží. A ta mališkost největší Boží mocí, to je strašný přepich, je překonávána takovou mocí, že ji nemůžete odporovat. Já jsem si nemohl dovolit dělat ty hříchy, světsky žít, jako před 17, když už ta moc tady u mě byla. Vy ji nesmíte přivolat proto, a to je na tom těžké, aby v těch malichornostech u vás působil, jak jsem to teďka předstíral, jako obrazně, abyste to pochopili, nýbrž proto, že ho milujete. Protože ho milujete, tak toto nechcete dělat. Co se neshoduje s jeho dobrem. Ano? Takže osvědčit se v malém, Zrovna jako osvědčit se ve velkém je možné jenom z moci Boží. Ale my musíme přiložit lidské ruce. Kdyby mě byl Pán Bůh dal tu moc, v tom předškolním věku třeba, abych se v malém opravil, a já bych byl nepřiložil své ruce k tomu a tu realizaci neuskutečnil konkrétně v tomto světě, tak ta náprava nenastala. Tak takhle je to v tom osvědčit se v malém, jo? Ponechat člověka v tom stavu zoufalství, v jakém je, považuji za nesprávné, aspoň ze své pozice, protože jsem tady proto, aby ho přivedl blíž tomu osvobození, k pocitu osvobození. A bylo by to zvrhlé, kdybych ho nechal v tom stavu. To bych se choval jako nějaký indický zasvěcenec, když jde okolo nějakého trpícího člověka, třeba malomocného, a ten říká tomu zasvěcenci, muži svatý, máš roucho sannyasina, pomoz mě z mého utrpení. A ten zasvěcenec řekne, neruš mě v mé svatosti a odej se svému malomocenství. Takže to je indický, já to přeháním. To je ten nepravý způsob indického myšlení, po kterému se postavil Ježíš Kristus. A to do dneška Indové nepochopí, že to udělal správně, protože dělat zázraky, to je pro ně fakirství a ne joginství. A čili mu to mají zazít, že ty zázraky dělal. A on dělal proto, že nikdy nešel okolo trpícího, aby neviděl, že trpí. On vždycky viděl jeho utrpení a ho cítil na sobě přímo. A léčil ho, jako kdyby to bylo jeho utrpení. On ho opravdu na sebe musel vzít, to utrpení. A to už byla předchuť toho vykupitelského úkonu na tom kříži. A takže dejme tomu, kdyby byl nevzal utrpení toho slepého, tak ten slepý se neoživil. Byla to se víra toho slepce, ale on tu jeho víru musel vzít na sebe. A silou té víry musel zapůsobit zpětně na toho věřícího. Jo? Tak ono to bylo tak trošku složitý. Já jsem ochoten vám to vysvětlit detailně, ale teďka na to nebyl by čas. Čili takhle si to myslím. Jo? Tak především bych chtěl říct, mluvil jsem zatím v podstatě o prostředcích, kterými se vychovává člověk k mentální dospělosti. Asi tam jsem se až dostal, víte. A že to jsou prostředky zevního působení. Zatím ten člověk je vyučován v tom, aby byl vyspělou osobností všestranně platnou v tomto světě, aby tedy měl nějaký inteligenční kvocient, aby v něm byl zběhlý a tak dále. Čili to je působení zvnějšku, ale působení tak, aby to vnější nepřekáželo tomu vnitřnímu. Rozumíte? Jenom proto to dělá. Nesmí se to podceňovat. Je to velice důležité. Bez toho by to nešlo, on by to překáželo, kdyby člověk nebyl dospělý. Ale nesmí se v tom vidět to hlavní. Teď budu mluvit o tom hlavním. Teď se musí totiž taky zároveň v tom člověku, v té mentalitě od toho dětského věku, napřed dětsky a potom vyšším způsobem, pěstovat povědomí nesmrtelné podstaty. Protože jestliže věčné podstatě, tak je to právě dítě. Jestliže ten Ježíš Kristus řekl, že jim patří těm dětem království Boží, aby je nechali přijít k němu, tak já prostě způsobuji zevně, aby přišli k němu. Rozumíte mě? A předpokládám, že Ježíš nelhal, že ty děti mají přístup blízký k tomu království nebeskému, jsou blízko tomu království, přímo jejich to království už, kdyby nastaly nějaké anomálie v té výchově, a ty nastávají, že vychovatelé ani o tom neví, že je to možné, a ani sami nevstoupili. A jak mají slepí slepé vést, to je těžko. No ale tak jsem si troufal, například teď při svých dětech jsem neměl na to čas, nebo jsem to zanedbal. A teď vám promluvím o tom, jak to může i rodič, který o těch věcech ví, že by to měl dělat, jak to může zanedbat. Tak já jsem měl, a teď Antoni nedávej pozor, 3 děti. z toho dvě dcery a jednoho syna. Ale jenom ten syn ve 3,5 letech zjistil, jestli to patrně ve spánku, že mě hořela hlava bílým světlem. Ráno přistoupil k mému loži, ještě jsem ležel, on se probudil jako dítě dříve než já a říkal mě, táto, jak to, že ti ta hlava neshořela, když tě hořela bílým světlem? Ukaž, já si na ní sáhnu, si není žává nebo tak nějak. Ne. Dětsky to bral. A z toho jsem okamžitě pochopil, co by bylo správné. V této přístupnosti inspirace nebo vidění nějakého jiného světla, než které nám svítí tady ze sluníčka, abych ho v této věci vzdělával. Ale protože jsem měl ještě další dvě děti, mladší než byl on, a protože jsem byl přitom zaměstnán plně na ranní i odpolední škole, takže jsem přicházel každý den večer tak 7 hodin, tak jsem nenašel si na to čas, ale řekl jsem, že to tomu synovi napíšu. Tak když jste četli někdo Evangelium sv. Jana, tak je tam napsáno, že já ve 3,5 letech jsem s tím začal. Znamená v té době okamžitě, jakmile se přihlásil o to, jak mě prozradil tedy, že má tu schopnost toho vidění. Či že je vnitřně připraven už ve 3,5 letech. Asi tak, jako já jsem byl připraven násilím. Tam jsem se přesvědčil, že u něho to šlo bez násilí. Že on byl bez násilí připraven zrovna tak dobře, jako já násilím těch lékařů. To je velice důležité. Ale jenomže já jsem to zanedbal. Já jsem si začal psát, pro něho jsem začal psát Evangelium sv. Jana. Výklad Evangelium sv. Jana je věnován jemu. Aby se to nezaspalo. Jenže já jsem měl osobně na něho působit. Vy musíte osobně na své děti nebo vnoučata působit. Na to vás upozorním. Například vám řeknu jak na děti a potom řeknu na dospělé, ano? Takže k vám se teprve dostanu. Je to odbídu ty děti jenom tak. Buďte bez starosti. Ale ty dospělé si popadnu pořádně za flígr. No, tak jak jsem to měl dělat? Já jsem měl říct, a podívej se, Jendo, teď mám celou hlavu. To, co jsi viděl, to není světlo, které pochází tady ze sluníčka nebo něčím, nebo že já bych si byl svítil, nebo to je světlo, které patří někam jinam. To jsi viděl něco, co maminka neviděla. Zeptej si, jestli to viděl maminka, nebo jestli to viděl ta tvoje sestřička. Nikdo to neviděl, tak jsem měl začít. A takže mi toto světlo, které jsi viděl na mě, a které má každý člověk, jenomže na sobě to neviděl, protože jsi příliš malý, tam ještě není vyspělé to světlo. My ho budeme v tobě pěstovat, aby také bylo tak mocné, jako to, co je v mé hlavě. Bylo v mé hlavě proto, že jsem šel cestou poznání a to středisko, odkud to jde, je tady, ne? A nebo tady. A tak to viděl jako bílé světlo. A také ho musel vidět bílé z toho důvodu, že já jsem prošel mnoha extazemi a takový člověk se projevuje bílým světlem. Já takového člověka okamžitě poznám, takže jsem například poznal třeba s tu Martu Davidovou, že prošla tím bílým světlem a tím tomu shromážení prozradil. Tak, že nejsem sám samozřejmě, ale ty lidi poznám. On se pozná i žuté světlo, ale to má menší dosah. Jestli to já se u čehokoliv zastavím, já nebudu pospíchat, ale máme týden ještě před sebou téměř. No, to jsem tedy neudělal. A co tedy byste měli dělat v tomto případě? Vy můžete předpokládat, že dítě je ještě otevřeno na obě dvě strany. Na stranu věčnosti, ze které odešlo, že to nedávno totiž, co odešlo. A na stranu časného, kde se do čeho teprve vzrůstá. Čili, že je blíž tomu věčnému, než tomu časnému. Čili bylo by třeba jenom nezanedbat to zarůstání toho pramene. Neboť to věčné se dokonale věnuje tomu časnému, aby se rozvinulo to časné z toho důvodu, že to také potřebuje. Ono to nejedná špatně. Ono to také potřebuje, aby totiž dospěl ten organismus k tomu rozvoji takovému, že by tomu člověku už celkem nechybělo nic v tom životě, že by byl pro ten život připraven a že by mohl mechanicky dělat nebo automaticky dělat, nebo samovolně dělat, do čeho jsem musel dříve vpracovávat, vymýšlet, přemýšlet o tom a tak dále. Tak má například vypadat vyučování kantora. To má být samovolné, ne? Ne, aby musel se obávat nebo takového něco. A když to dosáhne, tak může s tím kantor si například praštit, protože už tam nemá co dělat. To už bude samo. Já, jakož jsem byl nešiká, tak jsem musel o 10 let přesluhovat, abych se to naučil. Že? Tak ono to někdy nejde člověku dobře. Já jsem přesloval z jiných důvodů, ale to tak hám, aby se to hodilo do placu. No a tak teďka jsem začal to teprve znoučaty, protože teďka jsem měl konečně trošičku čas. A musím říci, že jsem jim musel podávat důkazy. Naštěstí ten vychovatel, pokud ty důkazy má, tak jim je daleko snáze podá, než dospělému člověku. Kdybych já chtěl vám podat důkazy, které jsem mohl podat pětiletému dítěti, to by mě trvalo a vůbec by to nešlo. To dítě se snadno otevře. Tak nebudu vám říkat, jaké byste měli mít schopnosti, ale když nemáte vůbec žádnou zkušenost, tak tady máte literaturu, která by měla vypadat asi takhle. Já řeknu obsah takové literatury, aby se si ji snadno našli. Ty jsi malé dítě, říkám tomu děti. Ty máš velkou výhodu proti dospělému, protože si přednedávnem přišlo, odkud ti ostatní odešli už dávno. Takže zapomněli, odkud přišli. My si budeme spolu vzpomínat. A kdo si na to vzpomínal, ten už tady byl dávno před námi. A to byl Ježíš Kristus. Ten nic nezaspal, od svého narození si vzpomínal na věčný život, ze kterého vyšel. Na otce. Takže říkal, já musím být v tom, co je mého otce. Protože byl rodině oddán a plnil všechno, co rodina a společnost od něho chtěla, on musel být v tom, co je jeho otce. On to cítil jako povinnost. A já musím tuto povinnost jako vštípit. Ten pocit povinnosti musím vštípit tomu malému člověku. Také ta literatura má být napsána. Ty jsi od Boha přišel, a, nebo z věčnosti, jak to nazvete, to je jedno, a máš se zase do té věčnosti dostat. Dívej se kolem sebe, a uvidíš, jak lidi umírají a těžko říct, jestli umřou definitivně, anebo jestli se dostanou, odkud přišli. Je na nich, jestli před smrtí se do toho stavu dostanou, do toho stavu, ze kterého vyšli, anebo jestli se nedostanou. Když se nedostanou před smrtí, to já to říkám ve zkratce, ne, dětsky, pochopitelně, to bych tady byl moc dlouho s vámi, tak se ani po smrti nedostanou. Ale já tě naučím, říkám tomu Petříkovi, jak se před smrtí dostat do toho stavu, ve kterém si uvědomíš to věčnost. Já jsem samozřejmě na něho mohl jít pomalinku, já jsem měl dost času, on byl mě dost často, takže jsem mu říkal, tak napřed tě seznámím s tím, že po smrti se žije. To by nemůžete dělat, tak literatura taky nebude vypadat. To je jenom extempore, které vám tady říkám, abyste věděli, jak já jsem na to pomalu mohl jít. Tuto kapitolu, co vám týká, budu říkat, musíte celou vynechat. Ale pro toho Petříka to bylo velice důležité, že jsem ji nevynechal. Ono bylo 32 roku, když mu zemřela babička. A on nemohl na ní zapomenout. Podivuhodně nemohl zapomenout, protože ta babička s ní totiž měla raport, měla ho strašně ráda, tak on se s ní vlastně nevědomě stýkal. A tak ten starší jeho bratřík nemohl vůbec pochopit, co ten jeho mladší bratřík má pořád s tou babičkou. Že si pořád na ní vzpomínal, když mu bylo 32 roku, to je přeci moc brzo. A on ani nemohl zapomenout. Já jsem říkal, ty ani nemůžeš zapomenout, protože jsi s ní ve styku, ale ve svém spánku. A ten Petřík mě říkal, no a ty jsi s ní takhle ještě jinak ve styku, než ve spánku, takhle, jak takhle jdeme, tak, takhle, jak tady jsme. Já jsem říkal, ano, tak jsem s ní také ve styku. A Nemohl bys mě tomu naučit, říkal Petřík, on to chce umět taky, mě ta babičku mám rád, nauč mi to, abych s ní byl taky tak ve styku, aby pro mě, ono bylo celkem jasné, že ona nezemřela, představte si to. Protože já jsem mu to vysvětlil, jak to znám, že nezemřela. Že to, že odložila tento kabát, čemu říkáme lidské tělo, neznamená, že nezůstala duší, zůstala duší, která se odělá do jiného, lepšího, neskaženého, nebolestivého šatu a přeplula přes řeku, které říkáme život. A za tou řekou, za tu řeku už my přes tuto hranici života nevidíme. Protože ten život má několik hranic mezi námi a těmi, co odleží si taková hranice této řeky. A dědečku, jak to, že ty za tu řeku vidíš, tak jsem musel říct, že jsem prožil věci, kde jsem slíkl tento kabát tělesný. A oblíkl jsem taky ten kabát, co má teďka babička. Ne? A takže se s ním mohu stýkat. Já se s ním stýkám taky ještě jinak než s tím kabátem, a to jsem mu zatím neříkal. Dneska už ví ten Petří, že se s ním stýkám, bez kabátu, bez jakého kabátu. Například teď se s ní stýkám, dejme tomu. Že ona mě kontroluje, přísně mě kontroluje zprava, jestli jako to říkám správně. Já nesmím ani lhát ani jednu vteřinku, ani jedným slovem. Tak, jak vám to říkám, tak to je. Člověk je duší, už tady, která má všechny smysly, které jsou zde po tomto těle rozřazeny. Všelijak. Tady je sluch, tady je oko a tak dále. Když to v té duši, nechci říct po celém povrchu, na povrch nemá, ale v celé její podstatě jsou ty smyslové schopnosti, ty funkce obsaženy. Takže když ona třeba tady teďka se mnou je, tak ona s všemi těmi funkcemi chápe a poznává, co já říkám, kontroluje to a dává mi najevo, jak to mám třeba doříkat, nebo jak to mám opravovat a nemusí k tomu vůbec nic mluvit. A nemusí mluvit. A také nemluví. Když nemá tělo, tak nemluví. Ale obsahem myšlenkovým se mnou stýká. To je dokonalejší způsob styku, jenomže není přímo sdělitelný. Protože já to musím pro vás odjít do slov. Toto samozřejmě tomu Petříkovi neříkám, ale protože on se mě ptá, jak mluví s babičkou. Já říkám, Petříku, Tomáš, tak musíš si všechno povídat, co víš? Nemusíš. Podívej se, teď už to mohu mu říkat, já v tom pokračuju, v tom vyučování, teď mu 7 let, tak mu řeknu, umíš počítat, on umí nejlíp počítat ze 3, protože to uměl v předškolním věku, tak on mu to dneska dobře jde. Ovšem, jde mu to tak dobře, že se tam otravuje, ale napovídá, ne, a když ho nevyhodil ze školy, že? Tak to je jiná věc, to nebudu ho tímto způsobem chválit. Ale tak mu říkám, podívej se, ty dokonaleji víš, na co nemusíš přemýšlet. To si nemusíš slovy sobě říkat. Co víš prostě. A takhle já vím o té babičce a takhle se stýkáme tím, že to víme, že o sobě víme. A tuto dítě vám zajímavým způsobem skočí do řeči a řekne, víš, dědečku, že já o tobě taky kolikrát vím, že na mě myslíš, a že se mnou, a že mě přeje všechno nejlepší, a že jsi mě říkal, až ti poteče do bod, Petříku, anebo jsi věd něčím rady, tak jenom se v duši na mě obrať a já se obrátím se k tobě, buď bez starosti. Ta páska mezi námi je, já po ní sjedu k tobě. A on mi opravdu pokaždý říká, tehdy a tehdy, já si dělám o tom záznam, pochopitelně, což já to vědecky zkoumám, takže záznam se shoduje. Kdy ono se mu to, on má dneska znalost hodin, takže on si to musí taky stopovat, on si to musí taky zaznamenat. A takže se shoduje, záznam jeho smím, je to bezvadný důkaz pro nás dva, že existuje život dál. Zatím nechci víc, aby věděl, že existuje život dál. Jestli je to život věčný nebo dočasný, tomu zatím neříkám. Ale babička jeho existuje. Takže, jak jsem říkal, už v 5 letech toto je všechno kapitolu, kterou nemáte v literatuře, ale kterou vám tam jenom vkládám, to je pořád vložená kapitola, protože mám dost času. Mám týden na to. A chci, abyste to měli komplexní. To už jsem vám mockrát říkal, ty jste se mnou, ale ostatním jsem to neříkal, tak proto musím těm, co jsem to neříkal, ještě doříkat. A tak, když mu bylo 5 let, 10. ledna, tak byl u mě zase přes Vánoce a po Vánocích, protože jeho bratři chodili do školy, tam nemohl být, jak bylo 5. ledna, tak zůstal se mnou a oslavil se mnou své 5. narozeniny a říkal mě, dědečku, já věřím, že babička je naživu, ale udělal bys mě velkou radost, kdybys mě s ní dostal dohromady a abych se s ní mohl setkat. No tak, co jsem udělal? Večer, když jsem usnal, říkal, dneska v noci to zařídíme. To musíš spát, protože takhle v běžném stavu nemůžeš tu babičku vidět. Ty musíš spát, aby si ji mohl vidět. Tomu neříkám proč, on to uzná, že to vím, že musí spát. To je zajímavé, že co dítě všechno uzná, dospělý by to vůbec neuzná, tyto způsobem by se vůbec na dospělýho nemohlo jít. A to dítě je otevřené, víte? To je přirozené, takové dětské, nemá rozum, prostě to je výhoda. Nemá rozum v tom smyslu chybném, jakým ho máme my. A tak jsem v noci usnul, Petřík usnul ve vedlejším pokoji, já jsem usnul schválně v jiném místě, aby ho nerušil, protože jsem se potřeboval probudit. Já jsem se probudil do vědomí Svatistany, tam, kde jsem předtím snil, tak jsem se probudil do vědomí Svatistany. Čili já jsem tam žil, prosím vás, jako teď žiju tady s vámi. A v tomto stavu jsem se setkal se svou manželkou, to stačí jenom na ní pomyslet, ale tělesně, já jsem se s ní setkal jako s tělem, ne jako s duší. To ona je strašně nešťastná z toho. Protože ona říká, to už je přeci za námi, vidět se takhle, to přeci je strašně neomalené nebo nedokonalé, jako když se duše s duší setkává. Ale ona věděla, protože se stýkáme obsahem myšlenkovým, proč to dělám, že musí mít v tomto případě tělo, tak proti tomu neodporovala a říkala mě rovnou, toho Petříka se tedy pokusíme zbudit a přivést ho do styku, vědomého styku se mnou. Tak jsme do něho malinko šťouchli, on tam byl takhle stočený v tom snu, v tom nebyl tam vědomý, spal tam. Tam to jeho vědomí spalo. Spal tak tvrdě, že se nám nepodařilo ho probudit. A manželka řekla, neprobuď ho, neho spát. Mohlo by to znamenat nějakou duševní úchylku po něho, on by se nemusel probudit normálně. Až dospěje trošičku dál, tak to zkusíme znovu. V březnu byl u mě Petřík, to bylo v lednu, v březnu byl u mě znovu. Já jsem si na to dávno zapomněl, na tu babičku, protože bez té kapitoly by to všechno šlo, rozumíte? Já to říkám jenom, jak to konkrétně musí člověk přizpůsobit poměrům, ve kterých žije. A tak já žiju s Petříkem v těchto poměrech, že on se chce stýkat s babičkou a nechce jí ztratit, no tak musím tomu dát průchod, protože ten nejsnažší způsob, jak se přečí o životě, který pokračuje pro mě a pro něho taky. V březnu, jak přišel do Plzně, říká, a dědečku, ty jsi mě minule slíbil, že mě dáš dohromady s babičkou a ty jsi to nesplnil. Tě teď žádám, abys to dneska v noci udělal. Stoupil jsem zase do Svatistany, setkal jsem se s manželkou tělesně a říkám jí, Petřík trvá na svém, aby se s tebou setkal. Takže buď tak dobrá, probudíme ho. A řekla, probudíš ho ty, ne já. Nevzala to riziko na sebe. Probudil jsem ho já a on se koukal kolem sebe a spatřil babičku. Tedy musíte vědět, že on byl, on už nesnil v té chvíli, my jsme ho probudili do tamního života. Rozumíte? A ona věděla, že já to dobře umím, tak co by se namáhala, schodila to na mě a já jsem ho probudil do tamního života. Když se umím sám probouzet do tamního života, tak musím kohokoliv umět do tamního života přivádět. Ano? A na toho Petříka jsem měl snadný přístup, protože jsem měl s ním raport. Musím si ten raport napřed vytvořit. No a tak teď Petřík říká, babička je tady. Dědečku, babička je tady. Já ji vidím. Babičko. A vrhl se jí do náruče a dal jí pusy. Ten jí dával pus, já jsem na to koukal. A ona je mu taky. A co nám napadlo, jí totiž. Co si Petříku přeješ? Já bych chtěl s tebou, babičko, jít na houpačku. To víte, pětiletý dítě, co si může přát na houpačku. Ještě, že mají taková krásná splnitelná přání na houpačku. Co byste si přáli vy? Setkat se s nějakým svatým, víte, hned. Já vám dám. No, vy jste lotři. Proti tomu Petříkovi, že jo? Ten je mírný, ten se setkat s babičkou. A tak babička ale řekla, prosím tě, víš dobře, jsme tady v daleko širším světě, než je ten, ze kterého jsem odešla. Že bys tady mohl snadno ztratit, ráno by se neprobudil, byl by mrtev. Držme ho každý za jednu ruku. A tak jsme ho drželi každý za jednu ruku a vedli jsme ho na tu houpačku. Přivedli jsme ho k té houpačce, nejbližší, kterou jsme znali. Totiž tu houpačku musí znát on, abychom my ji taky znali. My jsme z jeho znalostí houpačky brali tu houpačku. Ty zákonnosti tam neznáte v tom. On musí to z tohoto světa znát, aby si ji tam dovedl představit. On si ji tam představil tak dokonale, že na houpačku si hned chtěl sednout, to byla taková ta přehoupující se na dvě strany, chtěl se zhoupnout. Ale já jsem říkal, počkej Petříku, a dal jsem tam papír na tu jeho stranu, kam si měl sednout, a na tu opačnou tamhle to tížili my dva. A on říkal, on ten papír sebral, shodil ho na zem, on nechtěl na papíru sedět. A houpal se. Párkrát se zhoupnul a byl tuze unaven. A říkal, já, mě se chce tak spát. Tak babička řekla, ještě na rozloučenou pusu, kdy se ještě uvidíme. A šli jsme ho, dali jsme ho do té jeho postýlky, kde spal. Vložili jsme ho do jeho těla a on spal dál. Já jsem si šel lehnout, ale jenom jsem si rozsvítil v kuchyni, napsal jsem si protokol o tom, co jsem viděl a jakmile jsem si protokol dopsal, mám ho pořád, samozřejmě si protokol, že mi stouče celá hromada protokolů, tak si středám, protože já ty zkušenosti nemám pro sebe, ani pro radost Petříka. Takže pro obecnou, po obecné blaho bych tak řekl. A jak mi si to dopsal, okamžitě jsem zbudil Petříka, ale fyzicky. Takže on se probouzí nějak těžce, ale probudil se a říká mi, dědečku, já jsem byl s babičkou. A kde pak jsi byl, Petříku? Na houpačce. A jak se tam dostal? Každý jste mi drželi za ruku. Za kterou jsem tě držel já? Za levou. Za kterou, babičko? Za pravou. Tak to taky bylo. A jaká ta houpačka byla? Ta houpačka byla tam u nás ve Zdibech. To je vzdušnou čarou 80 km od Plzně. A byl tam papír, já jsem to sundal. A párkrát jste mě pohoupli a já jsem byl unaven. Šel jsem zase, chtěl jsem jít spát. Tak jste mě uložili. Už to se s tu ani nevnímal, já jsem ho prostě uložili. Tam je zajímavé, jak ten časoprostor funguje jinak než tady. To vás upozorňuji na to proto, abyste věděli, že i na těch vyšších úrovních to zase jde stupňovitě kvalitativně dál. To je úžasné. Třeba pro styk s Šri Abhinagosem, nebo Jezudelem, který je živ, nebo s Vacem, který není už živ, je daleko snažší styk, nebo se Svatou Terezí z Avily, než s mou manželkou. To je nesmírně těžké, když to srovnávám s tou manželkou, než s tou Svatou Terezí z Avily. Že oni mají úžasné možnosti. Ne na mé straně jsou ty možnosti, ale na jejich straně jsou ty možnosti. Když to manželka, která mezi ně nepatří, ty možnosti ještě nejsou. A takže, jakmile já říkám něco proti svaté Terezii z Avily, tak mě srbí nos. Okamžitě. mě dává najevo, že to nemám říkat, nebo že bych to měl modifikovat nějak a podobně. To se mně tak tvrdě nestane, když mluvím o manželce. Já jsem tentokrát naštěstí neměl příležitost zalhat, tak ani nos mě nesrběl, ale to by mě nesrběl, mě by ona šťouchala. No a takže my jsme si zaprotokovali, že Petřík má raport s manželkou a on mě potom říkal, já jsem se ho nedávno ptal, jestli pak si s tou babičkou setkáváš. A on říkal, setkal jsem se, ale už dávno ne a už mě to nějak nejde. Ale až přijdu do Plzně, budeš mě muset dědečku zase s ním dát dohromady, tak já budu muset zase s tím sedmiletým dítětem ten týž pokus provést a zase ho dostat dohromady s babičkou. Je otázka, jestli to mám dál pokračovat, do jaký doby mám v tom pokračovat, protože ono to není tak úplně přirozené, tohleto. Ale zatím jsou to jediné důkazy o posmrtném životě a životě vůbec, že pokračuje po smrti. A když to zažije pětileté a potom sedmileté dítě, to požiju za správné, když mu to nebude stačit ve dne v lebedě, protože on babičku ve dne nemůže vidět, to já si se pojistil, protože já ho převedu do Svatistany a on se tady, dokud je bdělý do Svatistany, nemůže převést, on musel usnout. A to přeci, buď je bdělý, nebo, jenže on mi tam v té škole spí, to já vím. Učitelka říkala, on buď tam pospává, nebo napovídá, nebo dělá roškárnu, ne? To je jeho. No, že se nudí, ne? Že to všechno bohužel umí. Že to jeho teta všechno uměla taky a tu roškárnu nedělala. To je kluk, no. A tak to extempore tady končí, prosím vás. Já bych se zeptal, jestli byste chtěli nějaký dovětek k tomu. Do jaký míry může být ten mrtvý strážným andělem těch živých třeba znoučat, které měl tak rád, nebo měla tak ráda? Petřík sám mě říká, já mám dojem, že mě babička hlídá. A já jsem říkal, takový střešenec jako si ty, toho opravdu ani pět babiček by neuhlídalo, ani čtyři anděle strážní, který máš. Já mám čtyři anděle strážní, máš čtyři anděle, tak mě o nich budeš vypadat a tak dále. To si já převedu na ty anděle strážní do té babičky pryč, ne? Ale ta babička je opravdu hlídá a on je kolikrát svědkem toho, že se v noci nestýká, ale že ho ona jako uchrání od všelijakých nebezpečí. Při přechodech a tak dále, že ho chytne za ruku. Například my jdeme spolu ze hřbitova plzeňského, kde ona má svou urnu a on chce meromocí vždycky, jak přijde do Plzně, jít na hřbitov a poklonit se mrtvé babičce. On říká, já ustívám tu babičku v tom těle, jak se mi, a on to tělo tam má pod tím drnem, ne, tak a teď, když jsme šli z toho, od toho hrobu, a ještě tentokrát mi to říkal, a to už je dost dávno, to už je půl roku, říká, pamatuješ, jak mě ta babička vedla z toho hřbitova? Jak mě držela za tu ručičku, jako na tu houpačku, pořád za tu ručičku, za tu stranu ho drží. A já jsem musel, dokonce ho musel domluvit. Já jsem o ní věděl, že ho drží. Takže jsem věděl, že to není halucinace. A tak jsem říkal, prosím tě, teď tu babičku pusť, protože nemůžeš jít s trolejbusem. Nech jí tady, ona nemá potřebu se dopravovat do trolejbusem. Buď bez starosti, než přijdeme domů, ta babička už tam bude. Ale nedrcej se s ní trolejbusem. Tam je taky plno lidí a bude tam překážet. Někdo si na ní ještě sedne. To všechno uzná, že by se na někdo mohl sednout. To je bezvadné s těmi dětmi, to je bezvadné. A to, že nevidí tu babičku, tak si na ní sedne. A jak se přišli domů, tak Petřík hned říkal, a ona už je tady, on o ní věděl. Vidíš ji? Nevidím. Já ji cítím, na pravé straně, tadyhle je u mě, babička mě drží za ruku. No a jsem říkal, tak podívej se, teďka se budeme bavit o něčem jiným. Hluji se pěkně s babičkou, já ho uvádím do toho normálu lidského, aby se nestýkal s mrtvým přílišně. Ano? Odvádím ho třeba s pohádkovým způsobem někam do pohádky. Říkám mu, podívej se, on má strašně rád moje pohádky, to se nemůže rozloučit od nich. A nechce už ani ty pohádky čtený, on se ode mě vyprávěné, ty jsou někdy roztodivní, to by vám vykládal tak moje dcera se nad tím pozastavuje, co mu všechno vykládám. Tedy to třeba ad hoc začnu říkat. On přijde, bylo pozdě večer, přišel do Plzně, teďka nešli na ten tábor, to bylo 30. června. Oni přijdou ve čtvrt na 11, půl 11. přijdou vlakem do Plzně a on chce ještě pohádku. A ten starší říká, co je to napadá, když musíme spát, ono musíme se stávat. Ale Petr říká, pohádku, 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 také naléhá. Tak jsem ho odstranil do vedlejší místnosti a říkal jsem mu, mám pohádkové zrcadlo. To je normální zrcadlo, ale dá se otevřít do pohádky. Petříku, my si ho spolu otevřeme. Teď jsem to zrcadlo otevřel. Já mu to říkám tak, jako že to vidím, pochopitelně. A on to nevidí. Co tam vidíš? Vycházíme tam a tam a je tam tak a to a vidíme tam to a to a podobně. Vidíme tam také babičku. Víš tam babičku? Nevidím. My jsme v pohádce. My jsme babička. Babička to není pohádka, to je život. To je pohádka. Ale tak vyprávě, tak mu to dovyprávím. On je spokojen, říkal, pohádku mám za sebou, rozlouží se mnou a se spát. Jenomže ten starší jeho bratřík má nějaké zauleční potíže nebo břišní, střevní, protože sně asi 5 zmrzlin, ne, tak musí na velkou stranu. A toho zase trošku probudí, tak mi říká, dědečku, ty bys mě měl vyprávět to, co s tím Petříkem vyvádíš, já tomu nerozumím.